Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Hindistan bilen Pakistan arada soňky hepdelerde mowjudan dartgynlyklar Türkmenistanyň bu iki ýurdy gady bermegi nazarlaýan iri gady geçiji taslamasy boýunça aradalary güýçlendirdi. Tinçler soňky wakalar bilen onsuzam iki uçly galýan tapy taslamasy babatyna şüpheleriň güýçlenýän aýdýarlar. Ýanygyş sürüşdelerine baý Türkmenistan onurçy ýylber eksport ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmak tagallarlarynyň çäklerine günorta azy ýurtlaryna Hawganystanyň üstünden Pakistan Hindistan'a ve Hindistan'a hulümeşverlerde gazi vermek maksat ediniyen Türkmenistan, Oğanistan, Pakistan, Hindistan gazi geçici taslamasını ileri sürüp geniyer. Yine bu sebepte son keptelerde hasta mevcalıp başlayan dartkınlıklar ontadım kovupsuzluk ve maliye meseleler bilen bağlılıkta iki uçlu çemel işleyen iri taslamanın geleceğini soruğa saldı. Pakistan ile Hindistan arada ciddeli sebep bulmağını galiyan Kaşmir'in Hindistan bölümünde 22. aprelde olup geçen ve onurça Hindu siyahatçısının ölümünü getiren hücumların iyiyanı Hindistan 7. mayda Gonsh Pakistan'ın çeğine bir neçen nişanaları hova darbaları namalaşırdı. Pakistan bu darbaları uruş hareketi atlandırıp öd yurdunun muna coğab kaytıracaktığını aytti. Tarapların arasına dartkınlık mevcaldı. Pakistan Hindistan'ın iki tane seviş uçağını urup yıkanını yön getirdi. Hindistan Kaşmir'de olup geçen hücumu terrorçuluk atlandırıp Kaşmir'in Pakistan göde uçluğu asınak bir neçen sevittleri şeride Pencap ulayetine kevr nişanaları takik darbaları amalaşırdığını aytti. Karşılıklı hayvatların iyiyanı tarapların arasına 10. Maýda Aba şaharçylygyna yaraşygyň gadanlanlygy ýygnan edildi. Ýöne ýadro ýaraglaryna ýa bolan iki ýurdun arasyna dartgynlygyň mewjudlygy bu ýurtlara gady bermek maksat edilýän Türkmenistanyň iri transmilli taslamasynyň geljegine gaýtadan kölege saldy. Energetik howpsuzlygy boýunça Britaniýalyk bilermen John Roberts 16-njy maýda dartyk radio bilen söhbetdeşdikde Hindistanyň tapy taslamasyna ontadan sowuk sala çemeleşip gelýändigini, soňky dartgynlyklar bilen onuň Pakistanyň üstünden geçirilmegi meýilleşdirilýän taslama hasa iki uçly çemeleşip başlaýar.
What the latest clashes between India and Pakistan do is they reinforce
Hindistan bilen Pakistan arada bolup geçen en soňky çaknaşyklar eýsem Pakistanyň üstünden geçmeli gaz serişdelerini import etmek meselelerine karamak. Hakikatten öz gymmatyna münasipmi diýen soraw goýunça Hindistanyna bar bolan şüheleri güýçlendirdi.
Importing gas that has to come through Pakistan.
Deep Roberts aytti. Azatlyk radiosynyň Pakistan gullugynyň radio maşalynyň baş redaktory Dawud Hattak hem şeýle pikir bilen aralaşyp soňky çaknaşyklaryň transmilli energetika taslamasy bilen bagly ýagdaýlary hassa çysyrmaşdyranyny aýtdy.
If we come to the Pakistan and India situation, even that is in peaceful times the situation not remains very good and now
Pakistan Hindistan meselesi barada aydylanda hatta paraqçylyk döwründe hem gatnaşyklar o diýen gowy däl indi bolsa 20-nji aprelde bolup geçen wakalaryň hem de 6-njy we 9-njy may günlerinde bir-biriniň gurnamalaryna edilen hüjümleriň ýa-ni meniň pikirimçe Türkmenistan, Awganistan, Pakistan Hindistan gaz geçirdisi bilen bağlılıkta yağdaylar hafta yaramazlaştı.
Attacks on each other's installations on May 6 and May 9. I think this has worsened the situation.
Deyip Hattak aytti. Dünyanın en iri gaz kendilerinin biri bulan kalkınış gaz kendilerinin göz başalacak iri taslamanın 2015 yılın dekabr ayına 4 yurdun liderlerinin katnaşmağına Türkmenistan'ın Marvul ayetine düğübü tutuldu. Yine 30 ilçe metuvaut veri katnaşıcı taraflar tarafından ileri tutulup gelinyenliğe aydılayan taslama maliye meseleleri ihale verse Awganistan'a 20 yıl töwereği devam eden uruşlar sebeple ýyza çekilip gelindi. Ýöne Hindistan Britaniýalyk bilermene görä aýlawdaky arap ýurtlarynyň arada suwuklandyrylan gaz satyn almak boýunça bar bolan şertnamalar bilen bağlylykda şeýle-de öz çägindäki ýanyç gorlarynyň üstüne açmak tagallarlarynyň arasyna şeýle-de Pakistan bilen arada bar bolan suwuk gatnaşyklaryň fonuna Türkmenistanyň ujaljak iri taslama ontuz hem suwuk sala çemeleşip gelýärdi.
I don't think in that sense the clashes make that much of a difference. They simply reinforce.
Soňky bolup geçen çaknaşyklar şu jahtdan seredilenine gaty uly tapawut emele getirenler öýdenmek. Bu çaknaşyklar Hindistanyň taslama wawatındaki de facto üzgünlüğünü mekamleştirdi.
De facto isolation from the project.
Deyip Robert Zaydiyar, Türkmenistan uzaylığı 1800 kilometr çemeti bolcak geçirciyinin üstüvülen yılda 30 milyardtan qorak gaz sirişteleri günorta azi yurtlarına iyivermegi maksat ediniyar. Yönedin öbür Pakistan ve Hindistan arasına turun dartgınlık dəl eysem, radio maşalın redaktorına göre son kaylarda Pakistan bilen Taliban hükümetinin arasına yaramadlaşan qatnaşıklarım bu taslama bilen bağlılıkta kəvir soruqlara yol açıyar. Yoksa Taliban bilen Pakistan özara ısınışıklı taraflar hükmüne kabul edilirdi. Hatta Taliban'ın birinci mehreti 1990 yıllarda Afganistan'ı hakimiyete gelen dövürlerine Pakistan Taliban hükümetini ikrar eden ilkinci üç yurdun biri olupdu. Yine Pakistan Afganistan'ı 2021 yılın Ağustos'una kaytadan hakimiyete gelen Taliban ile kemer oğuşparan ok.
The current relationship between Taliban and Pakistan also not remained very good.
Taliban bilen Pakistan aradaki qatnaşyklar hem yaramalaşdy. Pakistanyň taýpa tebitlerinde Pakistan Talibanyň bolmagy howpsuzlyk meselelerini döredip gelýär. Pakistan hökümeti Owan Talibanyny olara beýimçilik etmekde aýplaýar. Bu hem dartgynlyklara ýol açýar. Soňky bir näçe aýyň dowamında Serhetde Taliban we Pakistan güýçleriniň arasynda çaknaşyklar we atyşyklar bolup geçdi.
Forces they have clashes and firing on their border.
Deyip Pakistanlı jurnalist aýdýar. Onuň ynançyna görä häzirki Taliban gaýtam ören garaşylmadyk ýagdaýda we ören geň ýagdaýda hindi häkimetleri bilen has ysnaşyklyk gatnaşýan ýaly bolup görnýär. Britaniýa bilermene görä bu taslamanyň durmuşa geçilmegini Talibanyň zerur howpsuzlyk kepilligini öz üstüne alyp bilmegi esasy meseleleriň biri bolup durýar.
Not whether the Taliban government is good or bad, but whether it is stable enough.
Ýerde mesele Taliban hökümetiniň gowy ýa-da Erwet bolanlygyny däl, eýsem onuň öz çäginden geçmeli, gaz geçirjeğini howpsuzlyk kepilligi bilen öpçün edip biljek derejede durnuklu bolup bolmanlygynadyr.
Deyip Robert Zaydi, Uğan Metbuot'un öre Pakistan ile Hindistan arada turun dartkınlıkların iyiyani Taliban yolu başlığına ki Uğan hükümetinin daşarı işler ministri Amir Khan Muttaki bilen Türkmenistan'ın daşarı işler ministri Rashid Meredov 8. mayda video ara katnaşık arkalı doğuşup iki taraflayın katnaşıkları infrastrukturu taslamalarını ara alıp masavatlaştı. Türkmenistan'ın devlet Metbuot'u ya da daşarı işler ministerliğinin resmi web sahipası bu doğuşuk var adı haber vermedi. Yani Türkmenistan ve Uğanistan 2024 yılın 11. sentyavrına tapi taslamasının Uğan bölümünün kuruluşuk işlerine girişilyanlygyny ıglan etdi. Serhedavat Hırat gaz geçirjisiniň düýbüni tutmak dabarasyna Türkmenistanyň halk maslahatynyň başçygy Gurbanuly Berdimuhammedow we Taliban ýol başçygyna Owan hökümetiniň başçygynyň wezipetini ýerine ýetirji Molla Muhammad Hasan Ahund hem gatnaşdy. Ýunadatyk radiosynyň ýagdaýdan habarly çeşmeleri şolgabatlar bu dabaralaryň gödüçüni edilendigini, kuruluşuk işlerine henüz girişilmeýändigini habar berdiler. Pakistana tapi taslamasyna başga da bir alternatiwa bar. Iran Pakistan gaz geçirji taslamasy. Iran bu taslama içgin gyzyklanma bildirip gelýär. Iran hatda bu taslamanyň ölçäginden geçýän bölüginiň guruluşyny hem tamamlapdyr. Pakistan bunun üçin Gwadardan Iran ferhedine çeni bar ýok 80 kilometr uzunlygy bolan gaz geçirji turbalaryny çekmeli. Ýöne Britaniýalyk bilermene görä Iranyň gaz sirişdirilerini bolan içerki talabyny ýokary bolmagy Pakistanly jurnalist Dawud Hattawa görä Iranyň ABŞ sanksiýalarynyň astynda galmagy bu taslamany Pakistan üçin özüne çekici etmeyer.
Because Iran has such a high domestic use of gas, I don't think that they have.
Iranın gaz sirişdelerine olan içerki talabyň ýokary bolmagy sebäpli onu eksport edere artykmaz gaz wardyrlaýdymak. Şonuň üçin diňe täzirçilik jahtdan hem de Owansanyň howpsuzlyk öpçün edilip bilinen halatyny Türkmenistanyň gaz geçirji taslamasy Pakistan üçin amatly bolup durýar.
Then a pipeline from Turkmenistan makes better sense.
Deyip John Robert Sanyar. Pakistanlı jurnalist Iran-Pakistan taslaması bilen bağlılıkta Pakistan'ın yüzüyüz galyan maliye meselelerine hem ünüs çeker.
The bigger hurdle for the Iran-Pakistan pipeline is Iran is under sanctions from the United States.
Iran'ın Amerika'nın sanksiyalarının astında bolmagy Iran-Pakistan gaz geçirjisinin öňündäki ulurak päselçiliklerin biri bolup durýar. Pakistan itlese de öz çağında işi dowam ettirip bilmeýär. Bu gaz geçirjisiniň Iran bölügi Breyam tamamlandı. Indi bolsa, Iran her duşukta Pakistandan taslamanın öz çağından geçen bölüğünün kuruluşuna başlamağı soruyar. Yönü Pakistan köplönç ýa maliýe meselelerine ýa-da howpsuzlyk meselelerine salgylanyp bu taslamanyň öz çağından geçen bölegini henüz başlamady.
It's mentioning a kind of financial hurdles or some security problems.
Diýip hatdak aýdýar. Media maglumatlaryna görä tapy taslamasynyň umumy bahasy birnäçe ýyl mundan ozal 10 milliard ABŞ dollary hökmünde kesgitlenip deşerede bu taslamanyň üstüne iberiljek gazyň 42 götürümniň Pakistany, 42 götürümniň Hindistany, 16 götürümniň bolsa Awganystany niýetlenýändigi, galyp berse de Awganystanyň ýetirşir hyzmatlary üçin bu taslamadan ýylda 500 million dollar girdijik gazanmagy gödeňini tutýanyny gaýdylýar. British Petroleum neft gaz kompaniýasyna görä Türkmenistan gaz gorlarynyň gowrumy boýunça 13.16 trilyon kub metr gaz bilen dünýäde öňüne bar yurtların hatırını galyar. Bu miktar tutuş dünyanın gaz gorlarının 7.12 götürümüne barabardır.
Gepler Adatlyk radiosi. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anny Gurban. Tejin etrafındaky orta mekteplerde okuyan çağalaryň ene atalary sınıf otaglarynyň abatlayış işler üçün sorulayan pulları vermen tədi oku yıl başlananına soğuducu, yani kondisyoner üçün yığınılan pulun hasabını soruyarlar deyip adatlığın akallak havarçısı havar veriyor.
Oku mövsümü başlanda çağalarınız ısı hovvada horlanmasını soğuducu kondisyonerler alacak deyip 60 manattan gurplu hocalıkların çağalarından 200-300 manattan pul yığınadılar.
Deyip howpsuzlyk aladalar sebäpli adynyň aýdylmalygyny soran ýaşaýjy adatlyk aýtdy. Bir näçe ene atanyň tassyklamagyna görä ene atalar şonda ýagny pul ýygnalanyny çağlarynyň okuyan sınıfyna girip görýärler we mollumlar olara köni. Hatardan çykan sowadyjyny görkezip ony täzelemek wadasyny berýärler. Ýöni bu wada ýerine ýetirilmeýär.
Soň sınıf otogyny täzeden girip remont üçin toğrulan pulu tavsarmak istiledik. Biz bir näçe inata bolup barıptık. Aramızda biri pulu vermekten yüz öwrýändigini aýdyp, okuw mövsümi başlananda kondisioner üçin beren pulumuz nirede? Sol döwük Hatardan çıkan kondisioner sindem çalsırmandırla. Ya yeni täze okuw ýyly başlananda sol köni sowudyjyny görküzip pul toplajakmy? Deýdi.
Habarçy bilen gürleşen enataların sözlerine göre adamlara görkezilýän Köni sowudyjynyň näçe ýyl bäri bir kanun pul çöplemek üçin ulanylýanlygy belli däl. Biziň çağalarymyň sınıf otaglary her ýyl üýtgeýär. Şu ýyl bir sınıf otagyny bilim alsalar, indi okuw ýylyny başga sınıflara geçirilýär diýip ene atalaryň biri munyň okuwçylardan toplanan pulun hasabyny soramaly etmek üçin ýörüýte tapylan oýun bolmagynyň ähtimallygyny öňe sürdi.
Sınıf otagy üçin diýseler en çyň gerekli sebäpler esasyny pul berdi, kany görkezdiň näme üýtgedi. Her ýyl her sınıftaky okuwçylardan pul ýygnalýar. Egerde kondisioner almadyk bolsaňyz, ony alyň, bizem gelip göreli. Egerde almajak bolsaňyz, pullarymyzy ýygyna gaýtaryp beriň. Biz siziň pul sesiňizden haly ziýadadyk.
Diýip enataların biri meseleni keskin goýýar. Şeýle de olar çağlara verilýän bilimiň derejesiniň pesligini, üýtgeşik bilim berilmeýändigini, mollumlaryň her ýyl çäriýek gahalaryny düzedelimi diýip gedaý ýaly el terip enatalardan pul hantyma bolýanlyklaryny aýdýarlar. Mektebi baran enatalar besirini, mundan artık size çıdap, çekip bolanok diyen enanın arkasında durup, onu kollaptırlar deyip havarçı yazıyar. Adatlığın havarçılarının önkü yıllarda hem havar verişi yali, Türkmenistan'ı mektep muallimlerinin okuculardan dürlü zerurluklar, iş şartlarını kullandırmak için pul sormağı onlar çeyilveri devam ediyar. Zanaveska tutu, gül, baydak, prezidentin suratını çalışmalı. Gigiyen üçün çiğ talfet kalmalı liniyali sözlerülen pul yığınalıya. Emma sınıfların içinde mektebin taşkı görünüşünü üytgüyen zat yok. Dine morumların taş sıfatı üytgüyer. Olur kımmat koynuk, kızıl yüzük, zıncır, kulok kalkı, braslet yal zatları satın alıyar deyip akarlığa kavarçıyımız enataların sözlerini salgılanıp yediyer. Olur enatalar çağlarının okuyan mekteplerini abatlamak için veren pullarının muallimlerin mektep müdürünün hocalığını gruplandırmağını, öz hocalıklarının bolsa aşak çökmeğini asla islemeyenliklerine ediyorlar. Bu yağdayın saklanmağı xabarçı bilen pikirini paylaşan bir neçe tecenliğinin pikirine göre hukuk koruyucu edaraların, hususan da prokuratur işgarlarının öz vezipe borçlarını kanun esasında yerine yetirmediği, devlet yolbaşısının bu mesele düyüpten baş kaldırmalı gülen ağlı. Adamlar prokuratura yüz tutmaktan saklanıyorlar. Tevev rayetlerin aralarının dinlenecektiğini ken ananmayarlar. Bayların çağları hukuk koruyucu, lukman, morlum, müdür olurlar. Olar garip halkın yağdayını düşünmediği yerler deyip tecenden gelen havarda ediliya. Mekteplerdeki bilim derecesinin yıl yıldan peselmeği ve en atalardan yığınalayan seri istelerin köpelmeği sebeple bildirilen aladaları resmi düşünür şalmak mümkünçülüğü olmadı.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız. Gepleyer Azatlık Radyosu mikrofonunda Merdan Sariyev. Havarlar gündülü gepleşimizi halkara teması bilen devam ettiriyarız. Ukrayina'nın ve Rusya'nın delegasyaları 2022 yılın fevralında Moskva'nın başlayan gengerimli hücumundan son keptelerde geçirilen şovsuz gepleşiklerden son 16. mayda İstanbul'da ilkinci günü parağıtçılık gepleşiklerine başladılar. Yönü bulordan ulu öngü gidişlik karasılmayar. Bu duşuk Amerika'nın prezidenti Donald Trump'ın Ukrayina'daki ursu betetmek varadaki diplomatiki tağırlarlarının çağında amala aşırılar. Bu urusda iki taraftan hem onur çümün etkir, seyle de Ukrayna rayetlerinin ulu bölüge öldü. Rusya'nın ve Ukrayna'nın gepleşik toporları yerli vaxt bilen gün ortan saat birden son Türkiye'nin ritmilerinin katnaşmağında gepleşiklere başladılar. Seyle hem Amerika'nın, Ukrayna'nın, Rusya'nın, Evropa'nın ve Türkiye'nin ritmilerinin katnaşmağında ayrıtin duşuklar geçirilir. Moskva, Ukrayina, Evropa yurtları ve Amerika tarafından öngötürülen 30 günlük doğulu ve uzuldulmağı mümkün olan o katısığı betetmek vardak teklifleri reddetti. Kremlin bunun dine gepleşiklerin üstü bilen mümkün bolcaktığını aytti. Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin bolsa, Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenskiy'nin 2019 yıldan beri ilkinci edek 100% duşuk geçirmek vardak çaklığını kabul etmedi. Türkiye'nin Dışişleri İşleri Ministri Hakan Fidan gepleşiklerin açılışında o katısın mümkün bulduğuca tiz durması geçirilmeğinin öğren mühümdüğünü hem de bu gepleşiklerin liderlerin duşuğuna itaat bulmağı için cüda ehmetlediğini belledi. Ol seyle hem konstruktif gepleşikler arkalı parağıtçılığın mümkündüğünü yürekten ınanyandığını aytti. Ukrayina'nın gepleşik toporunun yol vasıtı Korunmak Ministri Rustem Umerov gepleşiklerin ümitirisinde Facebook'ta yerleştiren postunda parağıtçılığın dini Rusya'nın en azından 30 günlük doğulu okatısığı betetmek yali anık çayarları kabul etmeye tayarlığını görküzmeği, zor bilen alınıp gidilen Ukrayin çağırlarının izinine getirilmeği ve ähli urus etirlerinin alışılmağı yali insanperver çayarları durması geçirmeği bilen mümkün bolcağını aytti. Putin'in odal teklif eden bu gepleşiklere pes dereceli delegasyanı ivermek kararı, öngüm öngü gidişliği az bolan umitleri hasta qovuşattı. Trump, yakın gün doğru eden saparının devamında Putin'in katnaşmağı yağdayında Türkiye'deki gepleşiklere özünün hem gelip bilecektiğini yazdıdıptı. Kreml pes dereceli toparı ivercektiğini mealim edenden son Trump, Putin bilen men duşuşu ancak hiç tat bolup bilmez, dedi. 16. mayda Trump Washington'a dolanyandığını aytti. Rusya ve Ukrayna bilen näme boljagyny seredelin dip Putin bilen mümkin bolan duşugy iň gysga wagtda geçirmek isleýändigini mälim etdi. Amerikanyň döwlet sekretary Marco Rubio 15-nji maýda Fox News telekanalyna beren gurrunda Trump bilen Putin 100% duşuşmasa öňe gidişliň bolmajakdygyny belledi. Häzirlikçe muny anyk haýsy tenede ýa-da nirede amala aşyrmak mümkin bilmeýärin. Yönü häzirki wagtda bu yeketäk mümkinçilik diýip Rubio aýtdy. Ol Istanbulun Dolmabahçe köşkünde geçirilen Ukraina-Russiýa gepleşiklerinden öň Ukraina we türk resmiýetleri bilen duşuşdy. Rubio 16-njy maýda Ukraina we türk kardeşleri bilen gepleşiklerde Amerikanyň gan dökülmeginiň bet edilmegi baradaky pozisiýasyny ýene bir rezek nykdady diýip Döwlet departamentiniň metbuat wekili Temi Brius aýtdy. Döwlet departamentiniň siýasaty meýilleşdirmek boýunça ýol başlasy Michael Anton Russiýanyň delegasiýasy bilen aýratyn duşusar. Kremliň metbuat wekili Dmitri Peskov Trump bilen Putiniň iki taraplyň gatnaşyklar Ukraina we beýleki meseleleri ara alyp maslahatlaşma üçin duşugynyň dogrudan hem zerurdygyny, ýöne onuň netijeli bolmagy üçin taýýarlyk görmek üçin wagtyň gerekdigini bellädi. Putiniň giňgerimli çözüşi Ukrainanyň Krim ýarymadasyny basyp alanyndan we 2014-nji ýylda Donbassda konflikti öjükdirmeginden 8 ýyl soň başlady. Häzir Russiýa Ukrainanyň territoriýasynyň takminan 5-den 1 bölegini eýeleýär. Ýöne 1991-nji ýylda garaşsyzlygyna eýe bolan Ukrainany doly boýun egdirmek baradaky maksadyna ýetip bilmedi. Mundanyň Ukraina bilen Russiýanyň arasyndaky soňky günü gepleşikler 2022-nji ýylyň ýazynda geçirilipdi. Kreml 16-njy maýdaky duşugy 2022-nji ýylda geçirilen gepleşikleriň dowamy hökmünde häsiýetlendirdi. Odalky we häzirki gepleşiklerde Rus tarapyna Prezident Putinin kömekçisi öňkü medeniýet ministri Vladimir Medinskiy ýol başçylyk edýär. Zelenskiy Rus wekilletini bezek delegasiýasy diýip häsiýetlendirip, munyň olaryň gepleşiklere çynnaky çemeleşmeýändigine ysarat bolandygyny aýtdy.
Gepriýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Azatlyk Radiosynyň harby edaralarynyň habarly çeşmeleri käbir harby bölümlerde dowam edýän korrupsiýa hogurluk hadiseleriniň çagyryş boýunça harbygullyk sorun iýmini üçinçiligini agyrlaşdyrýanyny aýdýar.
Polk serkerdesi, hozalgy işler boýunça ornatary, İmit Üpçünçülük bölümünün başlığı hem de lukmançılık bölümünün serkerdesi eskerlere bölünüp verilen et konservalarını öz aralarında paylaşıyorlar.
Deyip harvı pudoktorun havarlı çeşmeydiyar, hoopsuluk yağdayları sebeple harvı bölümlerin yerleşen yerleri varadak mağlumatlar saklanıyar. Yöne yurt rayıttırı, Azatlık Radyosu'nun havarçları bilen gürüngdöş bolyan yerli yaşayızlar, çeşmeler, şeyli yağdayın yurt boyunca giyin ayranlığını, çağırış boyunca harbolu geçen eskerlerin adık üpçünçülüğünün yaramaz galyanını tasdikleyarlar.
Eskerlere her pensiyon ve onu palavu verliyar. Palavu etin dereğine konserve koşuluyar. Konserva talava layık koşulmayar.
Deyip çeşmeydiyar. Nahır tayarlananın değişik harfi bölümünü 100 litrlik gazını her biri 250 gramlık kaplarda harfi bölümleri berleyen et konservalarının 15 tanesi koşulayan ekeni.
Kalın konservalar yukarıda kalayan terkirdelerin arasında paylaşılıyar.
Deyip çeşmeydiyar. Şeyle bulanı 100 litrlik gazını 3,175 kilogram et konservasının koşulduğu bolyar. Haşperdiler 100 litrlik gazını tayarlanan palavun akırına adının 15 kilogram çemesi etin koşulmalıdığına ediyarlar. Hasaplamalara göre harbi bölümünün akara koşulayan et konservası kadanın dini 20-25 götürümünü emele getiriyar. Yetkerler etin tagamının palavuda zordan çala duyulayanına ediyarlar. Bulardan başka da harbi çeşmeler birikmelerde çörek, yarma ve makaronyalı nakarların yetkerlere berliyanına ediyarlar. Çülök aynadılan buğdayalı nakarlar hem harbi bölümlerin menülerine girdiler. Yine atalar harbi kulluktan dolanyan yetkerlerin arasına dürlü görünüşlü aşkadan keserleri bilen keserlep izine dolanyan yaş rayatların köpülüyanına ediyarlar.
Yetkerler yarma ve makaronyalı nakarları köpüyen son aşkadan yarasiyalı keserlere uçurayarlar. Sonra harbi hastahanalara yerleştirilip becergalyarlar. Olar kulluk borçlarını tamamlanlarından sonra hem rayet hastahanalarına becergalmayı devam ettiriyarlar.
Deyip Azatlık Radyosu'nun sohbette şuraydiyar. Türkmenistan'a harbi kulluk 18-27 yaş aralığındaki erkek rayetler için hükmanı olup yılda 2 gedek güyüd ve bakar pastasını harbi kulluğa çağırış ilan ediliyar. Azatlık Radyosu harbi bölümlerde eskerlerin yaramaz yaşayış durmuş şertleri adık üpçünçülüğünün koğuşak yağdayı varadı ilgilerle haber verip geliyar. Yaramaz imit üpçünçülüğü kabahut köpçülüklüğün sağlık şikayetlerinde yol açıp biliyar. Azatlık Radyosu malumatlar boyunca harbi edaralardan resmi tesvir alıp bilmeyar.
Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.